Yes, riktig god formiddag alle sammen. Det er veldig fint å se dere. Godt nyttår. Jeg har faktisk ikke vært her på nyåret. Vi fortsetter bare i Guds nærvær. Vært i en atmosfære av lovprisning, og jeg tenker at vi bare fortsetter der også i forkynnelsen. Så himmelske far, jeg takker deg for denne dagen, og amen. Vi takker deg, Hellige Ånd, for det du gjør i denne kirka. Takker deg for det du gjør i livet til alle menneskene som er her. Takk for bønnebegjærene. Vi kan få løfte opp våre bønnebegjær til deg. Og takker deg for at vi kan få lov til å løfte opp personlige bønnebegjær. Jeg ber for hun som var oppe og fortalte om de her to menneskene. Han ene som har bronkitt, og han andre som kjenner en det ligger noe på hjertet hans. Sønnen hennes. Vi løfter han opp for deg, far, og takker deg for at det som er sådd, det gir vekst. Og takker deg for at et såkorn fra barndommen av kan blomstre i voksen alder. Så jeg bare takker deg, far, for at det er mennesker der ute som har en tro som bare ligger og ruger og venter på å vokse. Halleluja, takker deg for det, Gud. Halleluja. Jeg bare kjenner på en sang. Du kommer bare sette og ta imot, men jeg må prøve å synge den. Ki barana simini kandala barana santo. Halleluja. Og jeg gir deg nytt liv, og jeg vekker opp det gamle, og der det før var dødt, der vekker jeg opp livet. Og du skal gå i ny frimodighet, og du skal gå med kraft fra meg, og du skal se det verk jeg gjør i alle de som er rundt deg. Ja. Amen, amen. Halleluja. Halleluja, takk og lov. Amen. Gud er god. Sist jeg var her, det er godt. Vi kjenner på Herrens hvile i lokalet, og vi skal bare fortsette i det. Og jeg har vært ute og reist denne uka, fått prekt mye, så jeg er varm i trøya. Så vi satser på at det kommer til å gå bra, ekstra bra i dag. Men jeg kjenner at jeg har et ord som ligger på hjertet, og det skal jeg dele med dere. Og jeg må bare passe på at jeg ikke går for fort til hovedpoenget, men følger det jeg har planlagt å si. Sist jeg var her, for dere som ikke vet hvem jeg er, så er Daniel Heimstad. Jeg er sønn til Bjørnar Heimstad, ikke motsatt. Men det er lov til å rote med navn. Det gjør jeg selv. Veldig ofte. Sist jeg var her, så snakket jeg om ord, kraften i ord. Og det du taler, og det du sier, og hvor viktig det er. Og i dag så har jeg lyst til å snakke om blikk. Altså, hva er det du ser på? Og hvor viktig det er med hva vi fester blikket vårt på, og hva vi velger å se på. Så jeg vil spørre spørsmålet i dag. Hva er det du ser på i hverdagen, i hverdagslivet? Hva er det du ser på, vi kan si, på TV-en? Hva er det du velger å bruke tid på å se på? Hva er det du ser på? Hva er det vi som menighet, som Kristi kropp, ser på når vi kommer sammen, når vi samles som et fellesskap, og vi samles som Kristi kropp? Hva er det vi velger å feste blikket vårt på? Det er et bibelvers på engelsk som sier at «When there is no vision, the people perish». Altså, der det ikke er noen visjon, går folket under. Så hva er det vi velger å feste blikket vårt på når vi kommer sammen? Ser vi på alle mulige slags kirkemodeller og måter å gjøre kirke på? Eller er det noe høyere som vi kan få lov til å feste blikket vårt på? Og ofte så tror jeg at vi kristne, jeg merker det meg selv inkludert, at når det kommer til å vitne for mennesker som ikke tror, eller å invitere dem med i kirka, så er jeg veldig redd for at de kommer til å synes at det vil være rart å komme hit, fordi at vi kanskje løfter hendene, og så lukker vi øynene, og så er det kanskje ting som ser litt merkelig ut. Men det er det vi har festet blikket vårt på som skiller oss ut. Og det er det som kirka har festet blikket sitt på som er det verden trenger. Dere vet jo allerede hva svaret er, ikke sant? Og jeg kommer til det. Men det er nettopp det vi har her, og det vi ser på hver eneste søndag, når vi løfter blikket vårt til Gud, og det virker annerledes for folk som ikke tror, men det er der vår kraft og vår tro ligger. Det er der vi henter liv. Hva er det du ser på i dag? Hva har du valgt å feste blikket ditt på? Og det du ser på vil avgjøre hva du fyller ditt indre med, og det ditt indre blir fylt med vil avgjøre hva slags ord du snakker. Og jeg kan bare ta noen eksempel om det med å feste blikket på de riktige tingene, eller hvor viktig blikk er, ikke bare i troen vår, men også i når det kommer til sport, og når det kommer til business og skolearbeid og så videre. Når du starter på et semester, nå har vi startet på vårsemesteret, men jeg ser der fremme på slutten, mot sommeren, så ser jeg at det kommer en eksamen som jeg gjerne vil bestå. Og da ser jeg den, og det gjør at jeg legger ned det arbeidet som jeg trenger å legge ned for å være klar til det jeg ser der fremme. Og når jeg gikk på videregående, jeg begynte faktisk på ungdomsskolen, så fikk jeg et snowboard i bursdagsgave, husker jeg, en januar. 23. januar har jeg bursdag, det er i morgen. Tenkte, hva synd det ikke var i dag, da kunne vi feire litt ekstra. Men det er så. Og når jeg gikk på ungdomsskolen, så fikk jeg et snowboard i bursdagsgave. Hvis du ikke vet hva det er, så er det er en treplanke som du kjører, står på og kjører ned gjennom snøen. Og på videregående, jeg sto på snowboard lenge og ble ganske flink på det, og lærte meg å svinge og gjorde ikke så veldig mange triks. Men på videregående så kjøpte jeg meg ski, såkalt twin tip ski. Da er det tupp foran og tupp bak. Så du kan kjøre foran og du kan kjøre bak lengst. Og det høres veldig rart ut, men det er også veldig kult. Og når jeg skulle kjøre på twin tip ski, så trodde jeg det kom til å bli lettere enn det viste seg å være. Men så var det et trikk som jeg øvde på, det var en sånn her, et trikk som heter 360. Og da kjører du på et hopp, og så hopper du, og så snur du deg 360 grader, og så lander du på beina igjen. Og det er kanskje et litt dårlig eksempel, for jeg fikk det aldri helt til. Men jeg har flere for å bekrefte det her. Men, så jeg fikk det aldri helt til, men det som noen sa til meg var at når du hopper, og når du snur deg, så er det vanskelig, ikke sant? Det er en ting er å komme 180 grader og lande baklengs, en annen ting er å klare å snu seg helt rundt. Men så sier han, for å få til det her trikset, 360 grader, så når du hopper, og du går rundt, så må du prøve å snu blikket ditt og se dit du skal gå før du lander. For da får du kroppen med deg. Ok? Jeg klarte aldri å knekke den koden. Så, kanskje et litt dårlig eksempel. Men jeg kan ta et eksempel som jeg har fått til. Og det er, på ungdomsskolen begynte jeg også å trene kampsport. Jeg begynte å trene taekwondo. Og taekwondo er veldig fin kultur. Det er en sånn hederskultur. Du bukker hver gang du går inn i salen. Du hilser alltid på instruktøren. Det er oppstilling, litt sånn militært. Og så er det veldig sånn her, veldig mye sånn respekt i det miljøet. Og i taekwondo så har vi mange forskjellige spark. Ikke sant? Det er det de er gode på. De er kjent for sparringen sin med spark. Og det, du har sidespark, og så har du frontspark, og så har du spark hvor du går rundt og sparker bak, og så har du et som dere sikkert har sett på film, hvor noen går helt rundt med foten, ikke sant? De hopper opp, og så slenger de foten sånn. Det fikk jeg til. Og trikset for å få det til, var at vi knuste planker på det her. Jeg tok til og med svartbelte etter 6 år med trening, 6-7 år, så var jeg på svartbeltetest. Og da skulle vi blant annet, nå, det er veldig skryte historier, men jeg må få lov til å fortelle deg. Og da skulle vi blant annet knuse en planke som ble holdt her oppe, og så trikset for å treffe den var at du snur deg rundt, og så fester du blikket på det du skal treffe, og så sparker du. Hvis du kjører opp til bil eller motorsykkel, så lærer du hvor skal du feste blikket ditt i svingene. Du ser ikke rett ned framfor deg, men du ser langt frem på landeveien. Og i svingen så løfter du hele tiden blikket ditt langt fremover i svingen, fordi du ser dit du ønsker å komme. Der du fester blikket ditt, det du fester blikket på, er det du kommer til å treffe. Og der du setter blikket ditt, dit du velger å se, det er det som kommer til å bli din destinasjon. Dit du velger å sette øynene dine, i forrige gang snakket om ord, det du snakket om, det du talte, i dag snakket om blikket ditt, det du ser på, det du velger å se på, dit øynene dine ser, er dit kroppen kommer til å følge. Det du fester blikket ditt på kommer til å bli destinasjon som du går imot. Det kommer til å bli reisemålet. Hva er det vi ser på i dag? som enkeltindivid i hverdagen, hva er det jeg fester blikket mitt på i hverdagen? Som får meg gjennom skolegang? Hvilken perspektiv har jeg når jeg går på skole og studerer? Hvilken perspektiv har jeg når jeg på jobb? Vi vet alle sammen at vi kan bli lei av ting, vi kan bli lei av rutine, men perspektivet du har vil avgjøre hvordan du taler om ting. Det du ser på vil avgjøre hva som kommer inn i ditt indre, og det vil avgjøre måten du snakker på. Måten du snakker på vil avgjøre måten du lever livet ditt på. Hva er det vi ser på som fellesskap og menighet? Hva er det vi fester blikket vårt på hver søndag? Jesus sa det at det som hjertet er fylt av, det taler munnen. Det som hjertet er fylt opp av, det taler munnen. Og det du ønsker å fylle hjertet ditt med, han sier ikke det, ikke det du fyller ikke inn og så kommer du ut. Eller du taler deg ikke full, men det som hjertet er full av, er det som påvirker måten du snakker på. Og det du ser på, er det som fyller deg opp i ditt indre. Og hva er det vi har festet blikket vårt på? Og nå skal jeg har vært ute og reist, jeg har vært på en sånn her promoteringstur med for skolen, NLA i Bergen, og vi har hatt et samarbeid med MF i Oslo. Vi har vært ute og reist på Nordvestlandet og holdt presentasjoner av skolene, og så har vi hatt andakter denne uka. Fått holdt masse fine andakter til kristne elever og ikke-kristne elever. Det har vært kjempespennende. Og det et ord som jeg har lyst til å dele her også. Men jeg merket at det var et eller annet i denne andakten, så det tok litt tid før det løsnet. Og det skal jeg dele nå. Men i Bibelen, så jeg snakket om det når troen av og til blir satt litt på prøve. Men du vet at spesielt i det gamle testamentet, så blir årsak og virkning løftet frem veldig tydelig. Og det jeg mener med det er at et vers i Salomos ordspråk, så står det: «Den som ferdes med de vise blir vis, men den som omgås dårer, går det ille.» Altså, ta Salmenes bok, ta Salomos ordspråk. Den er full av sånne bibelvers hvor årsak og virkning, cause and effect, blir løftet frem og løftet opp. Altså, årsak, du velger noe bra, du velger livet, og virkning eller resultatet av det her er at du får et langt liv å leve. Du velger ondskap, den urettferdige, og så videre og så videre. Resultatet er at det går den urettferdige dårlig. Ikke sant? Du velger liv, og du får liv. Du velger død, og du får død. Årsak og virkning. Det er masse sånne bibelvers som vi kan se i hele Gamle Testamentet, og ikke sant? I Mosebøkene så sier Gud sier til folket sitt at han har lagt foran deg livet og forbannelsen, vel da livet. Det enkelte bibelvers som har tatt som et eksempel, den urettferdige er redd for kommer over ham, men de rettferdige får det de lengter etter. En annen plass så står det: når storm farer forbi, blir den urettferdige borte, men den rettferdige har en grunnvoll som varer. Ser du en mann som er dyktig i sitt arbeid, han skal stå i tjeneste for konger og ikke tjene hos småkårsfolk. Årsak og virkning, veldig tydelig i det gamle testamentet. Men så vet vi alle sammen at utfordringer i livet, eller når livet virker urettferdig, og det kan virke urettferdig for folk som tror og folk som ikke tror, det gjelder oss alle sammen, men utfordringer, spesielt for våres tro, det er når det ser ut som årsak og virkning ikke fungerer. Ikke sant? Og det har jeg bare touchet kort om det, fordi jeg har prekt om det her tidligere. Men det er i det øyeblikket, når du har gjort alt det gode, og du har lest i Bibelen, og du har bedt din bønn, og du har bedt din fader vår, og du har gått i kirka hver søndag, og du har etterjaget Gud, og så skjer det et eller annet som du ikke forstår, og så setter vi igjen med et spørsmål: Gud, hvorfor måtte det her skje? Årsak og virkning funker jo ikke her. Jeg har jo vært til stede, jeg har jo vært trofast, jeg har jo gitt av min tid, jeg har jo bedt. Gud, hvorfor måtte jeg oppleve det her? For min egen del så hadde jeg en sånn opplevelse når jeg kom fra bibelskolen i utlandet. Jeg hadde vært 2 år, 1 år i Australia og 1 år i USA. Jeg hadde hørt på fantastisk undervisning nesten hver eneste dag, og du har vært omgitt av kristne mennesker som lett oppmuntre deg, som gir deg et ord og et tale profetisk inn i livet ditt, og spesielt i California på Bethel, det en veldig kultur av oppmuntring og kunnskapsord og profetisk ord, og kalle frem gullet som i mennesker. Det helt fantastisk. At det er så oppbyggelig, og du blir liksom utrustet. Og så kom jeg hjem til Norge, og så ser jeg ettertid at jeg hadde jo ikke helt en klar plan om hva jeg skulle gjøre i Norge, men så opplever jeg en sånn her sesong av livet hvor jeg stiller spørsmål: Gud, hvorfor er jeg her? Og jeg har jo vært på bibelskole, jeg har vært ute og forkynt, og jeg skulle jo ute og forkynne mer, og så hvorfor sitter jeg her og føler at jeg har litt sånne strøjobber, vet ikke helt hva jeg skal gjøre, vet ikke helt hvor jeg skal gå, og det er da troen vår blir satt på prøve. Det kan hende du har opplevd mye tyngre ting enn det, kanskje du har mistet noen som står deg nær. Kanskje du har stått i forbønn for noen, bedt for dem, og stått i tro for helbredelse, og så skjedde det ikke. Og våres tro blir satt på prøve. Og det kan virke meningsløst, og det kan virke urettferdig. Og bare en liten fotnote til det. På tross av at vi ikke alltid opplever bønnesvar, på tross av at vi ikke alltid opplever at ting på en måte bryter igjennom, som vi kaller det, så må vi aldri lage teologi basert på dårlig erfaring. Så om vi har opplevd at vi ikke fikk bønnesvar, så vil jeg heller ha et ubesvart spørsmål enn å si: nei, men det var Gud som sendte den sykdommen. Eller det var Gud som sendte den vanskelige sesongen. Det var han som sendte, han ville teste meg, jeg har hatt depresjon i mange år, og ja, men det var Gud som sendte det. Nei, nei, nei. Vi lager ikke teologi ut av våre ubesvarte spørsmål. Og av og til for oss kristne, så tror jeg vi kan bli flinkere på å si til folk at, vet du hva, jeg vet ikke hvorfor det skjedde sånn. Og det er heller ikke min oppgave å ha svar på alt i livet. Men en ting gjør jeg, og det er å holde fast på den troen og den frelsen jeg har fått i Jesus. En ting som jeg ikke klarer å gi slipp på, det er den troen jeg har opplevd i Jesus, fordi at den er relevant når det går meg bra og når det går meg dårlig. Ok? Og nå tror jeg at vi som troende mennesker, vi har også en autoritet. Så vi er heller ikke offer for at ting alltid skal gå dårlig. Våres reaksjon er annerledes når vi møter motgang. Jesus talte til stormen. Han talte, det var mennesker besatt av onde ånder som kastet seg ned for Jesu føtter. Jesus helbredet sykdom. Hver gang Jesus var i møte med sykdom, så helbredet han mennesker. Han sette folk fri. Så vi har en autoritet som troende mennesker. Men det her med at troen blir satt på prøve, og det er da den også viser seg for det den virkelig er. Jeg vet ikke om jeg fortalte den kommentaren jeg fikk på jobb en gang oppe i Tromsø, hvor jeg hadde gjort et arbeid, og jeg var usikker. Det var noen som spurte meg: har du gjort det sånn og sånn? Og så sa jeg til dem: jeg tror det. Og så var det en som sa til meg: tru skal du gjøre i kirka, her må du vite. Og det er en litt sånn irriterende kommentar, ikke sant? Men troen vår er mye, mye mer enn at du har en sånn her: jeg tror jeg husker å pakke matpakker med meg i skolesekken, eller jeg tror vi har husket å pakke alt inn i bilen når vi skal dra på ferie. Har du husket tannbørsten din? Ja, jeg tror det. Det er ikke det tro er. Troen er noe som påvirker måten vi lever på, måten vi snakker på, og det påvirker handlingen vår. Du kom ikke hit fordi at du tenker, jeg tror jeg skal i kirka. Nei, du har en tro i hjertet ditt, og så har du bestemt deg at på søndag så skal jeg på gudstjeneste. Det er tro. Og så når du møter ting, uansett hva det måtte være av motgang, så er det et eller annet som sier: vet du hva, nå skal vi be over denne situasjonen. Det er tro. Bønnebegjærene som vi har her, våres reaksjon er, vi ber i Jesu navn. Det er tro. Det er troen. Den er mye mer enn noe sånn her usikker greie. Men jeg delte det her i løpet av denne uka, om når livet kan virke urettferdig, og jeg kom til og med over en sånn her, på en av skolene, på Vestlandet, så kom jeg over en sånn her liten, sånn, hva det heter, bokmerke. Ta vare på troen. Og du vet, jeg løfter frem, Bibelen løfter frem at selv på tross av at ikke alltid årsak og virkning ikke fungerer, vi vet at Salmenes bok er veldig tydelig, svart-hvitt, vi vet at ordspråkene også løfter frem veldig gode framfor det dårlige, men også samme forfatter av Salomos ordspråk har skrevet i bok som heter Forkynneren, og han tar opp det her I Forkynneren kapittel 7, vers 5, så står det «Alt dette har jeg sett I mine levedager. Den rettferdige kan gå til grunne, selv om han lever rettferdig, og den urettferdige kan leve lenge på tross av sin ondskap.» Ikke sant? Så Bibelen tar opp det her. Sola skinner på den rettferdige og den urettferdige. Men det jeg gikk og delte hele denne uka, som tok litt tid før det løsnet, var at ta vare på troen som du har. Ikke sant? Og på tross av at livet kan virke av og til utfordrende, så løfter Bibelen frem det gode valget igjen og igjen og igjen. Men jeg hadde delt det her på to forskjellige skoler, eller faktisk første dagen jeg delte det her med årsak og virkning og det jeg har brukt nå, så merket jeg et eller annet I meg liksom at det et eller annet som mangler. Det et eller annet som liksom, ja, vi kan snakke om at livet utfordrende, ja, vi kan snakke om at troen blir satt på prøve, og så videre, og så videre. Men jeg merker liksom, det et eller annet som jeg ikke helt, jeg får ikke denne gjennomslagskraften I budskapet. Og det aller viktigste vi gjør, når vi opplever motgang, eller når vi opplever at årsak og virkning ikke fungerer, en ting å holde fast på troen, ja, men det som enda viktigere, det at I det øyeblikket så løfter du blikket ditt, og så ser du på Jesus. I de øyeblikkene hvor vi går igjennom utfordringer, I de øyeblikkene hvor tro blir satt på prøve, eller ting ikke ble helt som det var, hold fast på troen, ja, men enda viktigere, da det tida for å sette av litt tid, og så se på Jesus. Hva det du ser på? Hva det du har festet blikket ditt på? Hva det du har, hvor har vært det målet du ser frem mot I det siste? Kanskje det på tide å stoppe litt opp, og så rekalibrere siktet sitt. Og så stille det inn igjen på at nå det på tide for meg å løfte blikket og feste det på Jesus. Det det aller viktigste vi gjør. I Hebreerbrevet kapittel 12, så står det, «Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender. Med blikket festet på ham, troens opphavsmann og fullender. Og så kommer det noen informasjon om hva Jesus hadde festet blikket sitt på før han skulle møte korset. Det veldig interessant. Vi har lidelseshistoria I evangeliene. Ikke sant? Den grei. Vi har Jesu lidelseshistorie. Han I Getsemane. Han har så mye angst at han svetter blod. Han ber til Gud at hvis det her bægeret kan gå meg forbi, så ber han det, men ikke min vilje, men din vilje, far. Jesus har en lidelseshistorie. Men det en ting som jeg tror at, I hvert fall for min egen del, som jeg ikke alltid har fokus I, det at hva hadde Jesus festet blikket sitt på før han skulle gå på korset? Hva var det Jesus så når han hang der på korset? Og det kommer frem I Hebreerbrevet kapittel 12, der vi nettopp leste, men I vers 2, neste vers. For å få den gleden han hadde I vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. For å få den gleden han hadde I vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Jeg tror at det trygt å si at Jesus hadde festet blikket sitt på en glede som lå foran ham, og det gjorde at han utholdt korset. Og jeg kan tenke meg at den gleden må jo være at mennesker gjennom de siste 2000 årene har fått sin synd tilgitt og rettferdiggjorte barn, sønner og døtre framfor Gud på grunn av Jesu død og oppstandelse på korset. Den gleden som var lagt foran ham, så uttalte han korset. Jeg tror Gud gleder seg over oss når vi kommer sammen. Jeg tror Gud gleder seg over oss når vi får lov til å synge lovsang. Jeg tror Jesus gleder seg over oss fordi at det hans verk og gjerning at vi her I dag. Så hva det du ser på, eller hva har du festet blikket ditt på? Og det en del vers I det gamle testamentet som snakker om det her. Om å løfte blikket sitt. I Jesaja 40 så står det, løft blikket mot det høye og se. Hvem har skapt alt dette? Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle med navn. Hans kraft så stor og hans styrke så veldig at ikke en skal mangle. I salmene så står det, jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmelen. Hva det du ser på, eller hvor har du festet blikket ditt? Når Jesus sto framfor det her rådet, og han ble slått og banket, så spurte de, er du Messias? Og så svarer Jesus, jeg det, og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. En annen plass i evangelien, og også i Johannes oppenbaring, så står det at, se, han kommer med skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennombordet ham. Så spørsmålet, hvordan fester du blikket på Jesus? Og det veldig lett for oss at vi kommer med sånne her fraser i våres gudsliv av og til, at ja, du må bare tro. Eller du må bare ha tro til Gud, så kommer det til å gå bra. Og en sånn her frase med at ja, men du må bare løfte blikket ditt på Jesus, kan være ganske fin, men det kan også være litt frustrerende, fordi at rent praktisk så føler jeg av og til at folk sier ting og i forkynnelse, ikke sant, at ja, gjør sånn. Men så tenker jeg liksom, ja, men ok, rent praktisk, hvordan ser det ut? Så jeg har tre poeng til slutt, hvor jeg skal i hvert fall prøve å si, altså, hvordan rent praktisk fungerer det for deg og for meg når vi skal løfte blikket vårt på Jesus? Jeg tror et poeng er det jeg sa om å stoppe opp og rekalibrere seg litt, og tenke og begynne å bli klar over, vent litt, kanskje jeg må se på noe annet, kanskje jeg må snakke litt annerledes, kanskje jeg må prøve å forandre måten jeg tenker på. Men det første poenget er, hvordan løfter blikket på Jesus? Og det første, og kanskje, jeg vet ikke hva som er det viktigste, jeg tror alle er like viktig, men det å se Jesus i skriften. Det å se Jesus i evangelien, det å lese om Jesus i brevlitteraturen, i det nye testamentet. Efeserne snakker om høyden og bredden og dybden av det Jesus har gjort for oss. Brevlitteraturen male bildet av hvordan effekt hadde korset for våre liv. Evangeliene forteller oss historier om Jesu liv og hans virke. De fire evangeliene forteller historier om korset og kort tid etter korset. Og så kommer apostlenes gjerninger som forteller om arbeidet til Jesus som fortsetter, men ikke gjennom Jesus, men gjennom hans disipler som går i hans navn. Og så kommer Paulus sammen med noen andre, Peter og Jakob, og skriver om hva var konsekvensene av korset? Og så maler de teologi på teologi på teologi. Dette var det betydde. Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus, står det i Romerbrevet. Og i Efeserbrevet så snakker om Guds rustning som vi har på oss. Og de maler bildet av hva konsekvensene av Jesu døde oppstandelse var for oss. Se på Jesus i skriften. Og to av mine favorittvers, når det kommer til at jeg ser Jesus i evangeliene, det er to historier. Den første er i Markus, kapittel 1, vers 40-42. Det er en fantastisk, fantastisk respons som Jesus kommer med. Og veldig mange mennesker lurer på, hvordan er Gud? Hvordan ser Gud ut? Hvordan reagerer Gud? Og jeg tror at hvis du skal se på Gud, hvis du skal få et korrekt bilde av hvordan Gud er, så må du... Sentrum må være Jesus, som du ser demonstrert i evangeliet. Og Jesus er, det er et ordtak jeg liker veldig godt, jeg hørte det første gang jeg kom i Saltbergenskirken, Jesus er et resultat av det han gjorde og det han sa. Ikke sant? Så Jesus kan ikke være hva som helst. Vi må se på hva han gjorde, og vi må se på hva han sa. I dag er det veldig mange som har alle mulige slags meninger om hvordan Gud er, og alle mennesker er fri til å mene det de vil. Men vi har bestemt oss at målesnora, altså loddet for våres tro og der vi henter våres teologi er Bibelen, men vi har et levende forhold til Gud, så det er der livet ligger. Men vi ser på hvem Gud er gjennom det Jesus gjorde og det han sa. Rett teologi kommer derifra, tror jeg. Når vi kan se på Jesus, hvordan reagerer han? Hvordan han i møte med mennesker? Da får vi sunn teologi. Og i Markus kapittel 1 så står det, en mann som var spedalsk kom til ham, falt på kne og ba om hjelp. Om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus fikk inderlig medfølelse med han, rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han. Bli ren. Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Ikke det en fantastisk respons? Vi vet ikke hvem denne mannen er. Vi vet ikke om han er jøde eller om han er hedning. Hedning betyr ikke jøde. Men Jesus sin reaksjon til han er, jeg vil. Med inderlig medlidenhet og barmhjertighet rekker han ut handa, og så blir han helbredet. En annen av mine favoritthistorier. Jeg vet at jeg har nevnt The Passion of the Christ før her i Fløenkirken. Men en annen av mine favorittscener der er på korset. Jesus henger på korset med to røvere på hver sin side. Og i en lidelseshistorie, et lite øyeblikk der, så er det et øyeblikk av nåde for en av de her forbryterne. Og det, den ene spotter, og den andre ber om tilgivelse, og det står i Lukas kapittel 23, så er det den ene forbryteren sier, er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss. Men den andre irettesatte ham og sa, frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt. Så sa han, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. En forbryter, han må ha vært av verste sort, kan vi tro. Han er blitt korsfestet. En forferdelig dødsstraff. Og han sier til Jesus, han ber ikke noe frelsesbønn. Han ber ikke om at Jesus skal redde ham. Han vet at han er skyldig. Det eneste han har litt frimodighet til er å si, Jesus, jeg ber bare om at når du kommer til ditt rike, så ber han bare om at du husker på meg. Og så blir han møtt av en overveldende respons. Ikke bare, ja, jeg skal huske på deg. Eller ikke bare, nei, du trenger å omvende deg. Men sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det er så lite som skal til før et menneske kan komme til Jesus. Det er så lite som skal til før. Det er ikke mye som må til. Det er nesten som om at Gud lengter etter mennesker. Jesus lengter etter mennesker. Og Gud er en gentleman. Han kommer aldri til å tvinge seg inn i våre liv. Han kommer aldri til å presse seg på. Det er en samtale som jeg har med mange ateister og mange, en del venner av meg og bekjente som er ikke troende. Så sier jeg, hva må til for at du skal tro på Gud? Og da kommer vi frem til at selv, men enn hvis Gud kommer inn i et rom og viser seg som et lys, ville du da trodd? Og selv da er det liksom, nei, men da vet vi ikke om det er det øyet som spiller meg et puss, eller hva det måtte være. Men tingen med tro er at Gud kommer aldri til å tvinge seg på deg, eller på mennesker. Han kommer aldri til å bryte opp døra. Det er sånn ordtak, ikke et ordtak, men det er en sånn her måte å si det på, at det er dør i våres hjerte, og det er et handtak kun på innsida. Det betyr at det er kun du som kan åpne opp den døra. Gud er en gentleman. Han bryter seg ikke inn i våre liv. Han bryter seg ikke inn. Men så kommer denne uttalelsen til den forbryteren, og det er bare en liten husk på meg. Og så sier Jesus, du skal være med meg i paradis. Se på Jesus i skriften. Hvordan løfter blikket vårt på Jesus i hverdagen? Se på hvordan Jesus reagerer i skriften. Han har alltid medlidenhet for de svake og for de syke. Selv denne unge, rike mannen som sier at jeg har fulgt alt av de jødiske lovene, så står det at Jesus sier, gå og selg alt du har. Og det er ikke en ond, det er ikke et ondt krav Jesus gir til han. Fordi Jesus så på den unge mannen med inderlig medfølelse. Ikke det sterkt? Se på Jesus i skriften. Det andre måten, og hvordan ser vi Jesus, hvordan fester vi blikket på Jesus i hverdagen? Punkt nummer to, det er å se på hva Gud faktisk gjør i stedet for å se på hva Gud ikke gjør. Og det tror jeg er en nøkkel i vårt kristenliv, og jeg tror at det er en nøkkel i menighetslivet. Det er å se på hva Gud gjør, hva han faktisk gjør, fremfor hva han ikke gjør. Det er veldig lett å fokusere på vårt eget liv, på alle de tingene vi ikke har. Det er veldig lett å se på hva vi ikke har, men det ligger en nøkkel i å se på hva vi allerede har blitt gitt, og i troslivet er det en nøkkel å se på hva er det Gud gjør i denne kirka. Ja, vi skulle vært flere folk, eller vi skulle hatt mer ressurser, eller vi skulle hatt mer penger, eller vi skulle hatt mer hva enn det måtte være. Men se på hva Gud faktisk gjør. Det er en måte å løfte blikket på og se på Jesus. Og det er en interessant ting i møte med helbredelser. Bill Johnson skrev i sin nye bok, Gud er god, så skriver han om helbredelsen som vi leser i evangeliene i Bethesda-dammen, eller vannet, om det her som blir helbredet. Og så sier han en interessant ting, at hadde det skjedd i dag, så ville noen reagert med en spontan glede, men det ville også vært reportere og TV-kanaler og teologer og pastorer og ledere som ville intervjue alle de menneskene som ikke var til stede, nei, som var til stede, men som ikke ble helbredet. Og det er en sånn destruktivt fokus. Og det er et destruktivt fokus når du kommer hjem og så forteller du at vi hadde et fantastisk møte i Fløenkirken. Og så er det noen som spør, ja, hvor mange som kom da? Og så sier de, nei, vi var kanskje 50 stykk. Å ja, men det var jo ikke så mye. Hvorfor er det ikke mer? Ikke sant? De bare snur. Det er frustrerende. Ja, vi ba for noen som hadde knesmerter, så ble det helbredet. Og så ser man kanskje noen andre som har en sykdom, og så sier man, ja, men hvorfor har ikke Gud helbredet dem? Det er et destruktivt fokus som tapper tro og tapper energi. Det tapper oppmuntring. Og evnen til å glede seg på andre sine vegne, når de har fått et bønnesvar som kanskje ikke du har opplevd, er nøkkelen for å ta imot ditt bønnesvar over ditt liv. Evnen til å glede seg over det Gud gjør i andre sine mennesker, jeg tror det er en nøkkel til å ta imot mer for våre egne liv. Fokuser på hva Gud faktisk gjør, i stedet for hva Gud ikke gjør. Vi velger å feste blikket vårt på det han gjør. Det er veldig mye interessant der. Også i en gudstjeneste, når Gud leder oss til å be for folk, så leder han oss mange ganger, og det snakket de også på Bethel når jeg gikk på bibelskole der, ofte så tar møtet en vending hvor de opplever å få en del spesifikke ting som de ber for. Nå skal vi be for akkurat den saken. Og så sprer det seg at flere som er rammet av det samme opplever å bli helbredet. Men det går i en retning. Og vi fokuserer på hva Gud gjør, i stedet for hva han ikke gjør. Og det siste poenget tror jeg er, det blir et naturlig resultat hvis du følger de to første, og det er å se mer på Jesus enn du ser på deg selv. Og for meg så har det handlet litt om hva jeg velger å fokusere på. For meg så har det handlet litt om å, du vet, jeg tror alle unge mennesker, jeg vet ikke hvordan det er for folk som er litt mer voksen, om du føler at du har noe du må bevise. Men jeg så et intervju av en som heter Rob Bell, som har skrevet en del bøker, og han var på Oprah Winfrey sitt program. Og så spurte Oprah Winfrey, den her tidligere pastoren, så sier hun, hva har det tatt deg lengst tid å lære? Og så svarer han bare momentant at jeg har ingenting å bevise. Og jeg er en ung voksen, jeg er 28 år i dag. Og jeg har kjent på det der presset, som kanskje du også har kjent på. Hvis jeg har kjent på det, så har sikkert du også kjent på det, at hvor er jeg i livet? Hvor mye har jeg gjort? Hvor mye har jeg utrettet? Og så er det veldig lett å sammenligne seg med folk rundt oss, og så ser vi at, wow, han eller hun, de har nådd så mye lengre enn meg. Men det er et blikk som er festet innover hele tiden. Derfor er tredje poenget, se mer på Jesus enn du ser på deg selv. Og jeg opplever det i møte med å lykkes i livet, i møte med at liksom du har noe å bevise, så opplever jeg en frihet i at Gud, kan ikke jeg bare få gi slipp på de her tingene? Så får du bygge livet mitt. Du får ta deg av min suksess. Kan ikke du ta deg av det, og så får jeg feste blikket mitt på Jesus. Og jo mer du ser på Jesus, og når du fester blikket ditt mer på Jesus enn du fester på deg selv, så er det sånn at det går opp for deg at, vent litt, det er et liv som jeg har å leve, som kun jeg kan leve. Og det er en gave og et kall over mitt liv som kun jeg kan gå ut. Så når du da ser andre rundt deg, så kan du si ja og amen, fordi de gjør bare det de kan gjøre. De viser noe av Guds natur som bare de kan demonstrere. På samme måte har du og jeg vår egen vei å gå, som Gud har banet ut for oss, ferdiglagte gjerninger. Og det er kun du som kan gå den veien. Den veien og det kallet som du har over ditt liv, det vitnesbyrdet du skal være, eller hva det måtte være, det har sitt fulle potensial når du går der, ikke når jeg går der. For det er noe som Gud har lagt ned i ditt liv. Amen. Så hvordan løfte blikket og se på Jesus? Jo, se på Jesus i skriften. Ta deg tid. Og se litt, kanskje gå litt på jakt etter, hvordan er Jesu natur når han levde her på jorda som menneske? Og nummer to, fokuser på hva Gud gjør i livet ditt, i stedet for hva han ikke gjør i livet ditt. Og nummer tre, se mer på Jesus enn du ser på deg selv. Ja, vi kan be sammen. Yes. Ja. Takk, himmelske Far, for denne søndagen, og takk for Fløen kirken. Og takk for at vi har fått lov til å være sammen, og takk for at vi... Takk for at vi får lov til å dele ditt ord og kan få samtale om det. Og takke deg, Far, for at du hjelper oss. Jeg ber om spesifikt om at vi skal klare å løfte blikket vårt og se på deg, Jesus. Jeg ber om at vi skal få lov til å være troende mennesker som går rundt i hverdagen og har blikket vårt festet på deg. Og når vi møtes på søndager, så ber jeg om at, gudstjenestene her i Fløenkirken skal bære preg av at det er mennesker som ganske enkelt bare løfter blikket sitt og ser til deg, himmelen og jordens Herre og Skaper. At vi får løfte blikket vårt og se på deg, Jesus. At vi kan få lov til å være bevisst i vår hverdag at din død på korset for oss og din oppstandelse, at våre synd er tilgitt. Jeg bare ber, Far, om at vi får et perspektiv som er bare helt... At vi ser verden gjennom Jesus-briller. At vi kan få lov til å se andre mennesker gjennom deg, Jesus. At vi kan få lov til å ha et perspektiv som bare preger av at vi ser mer på deg enn på omstendighetene rundt oss. Jeg ber om det i ditt navn, Jesus. Og takker deg for denne søndagen, og takker deg for din fred og din hvile som er med oss alltid. Ja. Hvis det er flere som vil be, så bare gjør det.